To sú aj romány.
Hodnotili sme s Romečkom, že literárni krouže. Ale
tak když to je zatím mysl tak potřebuje. Ono totiž s myslí je to tak, jak se žaludkem. No, žaludek, když je hladový, tak se ozývá, dáte potravu žaludku. Žaludek, když je plný, když jíte a nejste si vědomi sami sebe, tak je přeplněný. No, tak na chvilku máte klid, necítíte hlad. No a za chvilku se žaludek ozývá zase. Stejně je to vlastně i s tou myslí. Je stále lačná a hladová po nových a nových informacích, ale informace vás nevysvobodí. Ale připraví mysl na to, aby se těch informací, které nazbírala, vlastně, aby je pustila. Aby se uvolnila. Takže o tom to je. Takže pokud tam ještě jsou, tak je to taky v pořádku, protože je ještě podle toho vidět, že je lačná ještě po nových informacích. Ale je to nekonečné. Protože mysl se nasytí těmi informacemi a na chvilku budete mít klid. To poznáte po těch odpovědích. Už na to stihnem do třetí. Tak můžete mít vyfoukanou hlavu. Protože to bude tak přetížená z těch odpovědí a z těch informací, že vám možná, tak to je zase princip toho, že vám na chvilku vypne. Ale za chvíličku budete zase mít hlad po informacích a zase je budete sbírat z internetu, z přednášek. Toto není přednáška. Vy se ptáte. Tady se vás spíš vede k praxi. No, pak to budete sbírat z různých knížek a tak dál. Samozřejmě v určité etapě je to v pořádku. Ale spíš pomalinku a jistě se vás vede k té praxi. Ale jsou tady hodně nové tvářičky, takže je to v pořádku. Vždycky tam vzniknou nějaké otázky, takže k něm přistoupíme.
Marcelka, prosím ťa, ak je človek v pohode, mohol by chodiť po byte nevyzutý a neriešiť žiadnu extra hygienu?
No, no je to, Miláčka, trošičku jinak. No, trošičku jinak. Když jste v pohode, nebo když jste vědomým pozorovatelem, nebo když je to sebeuvědomění, protože u toho jste taky v pohodě, ale vy můžete být chvilku v pohodě bez toho sebeuvědomění, samozřejmě. Prostě najednou jste v pohodě, jste na té houpačce kyvadlové na chvilku nahoře, tak tam jste chvilku v pohodě, máte rozhled, než se dostanete zase dolů. Tak tam to není, že si přestanete zuby čistit, že si přestanete nohy mít a tak dál. To není o tom. To je o tom, že to nikdo neřeší v hlavě. A ten impuls tam vždycky přijde. A třeba si je nevyčistíte přesně v tu danou dobu, jak vždycky čistíte, ale někdy jindy, kdy je to potřeba zrovna pro ty zuby. Třeba v poledne nebo někdy jindy. Není tam přesně limit tak na programování té hlavy, že když si nevyčistíte zuby v 7:00, tak nemáte dobrou náladu. Je to prostě o tom, že tam jsou impulzy bezprostředně v přítomnosti a najednou je tam impuls se osprchovat, najednou je tam impuls se jít projít, najednou je tam impuls něco jiného vykonat, hlavou se to neřeší a koná se. Ano? Neřešíte to v hlavě. Takže odpověď na tu otázku, neřeší se to v hlavě. Děje se to samo. Do té doby, dokud to tak nemáte nastavené, tak samozřejmě si dodržujte určitý režim, tak jak je vám příjemné, abyste nebyli toho otrokem. Ano, takže tak nějak.
Ako je to s introvertnosťou? Keď je niektorá z introvert, bude ním navždy? Prípadne môže uvedomovanie zmeniť introvertnosť? Trápia ma protichodné túžby, chcem byť v skupinke veselých extrovertov. Chcem sa s nimi baviť, ale pri takých ľuďoch som nesvoja, napätá, neviem čo hovoriť. Ale pritom ma mrzí, keď vidím, ako sa skvelo bavili. Čo mám robiť, aby ma to nemučilo?
No, vy se skvěle necítíte proto, že chcete být jak ti druzí. A kdybyste byli extrovert, tak hodně toužíte být zase tichý, obdivujete, jak on vydrží tichý, on je takový klidný, tichý. Já bych to chtěl mít takhle. Nebudete spokojeni, dokud se nepropojíte sami za sebou. Pořád budete chtít to, co má ten druhý, že to je to lepší. Takže to je na závěr ta odpověď a ten začátek, jestli se to změní, no uvidíte sami, ale v konečném důsledku ano, změní, dostane se to do rovnováhy. Kdybyste znali Romka před několika lety, nebo chcete-li v jiné úrovni, tak Romek, kdeže číst otázky před někým, nebo vůbec něco hovořit, nebo být takhle vpředu a objímat se?
Nepřípustné.
A ono se to opravdu mění. Romek sám někdy říká, no je žasno, ale prostě tam není ani trema, tam není nic.
No tím uvedomováním vlastně vy nemyslíte na nič, jste v prítomnom okamihu to, čo prichádza, vlastně vykonáváte, ale nerozmýšľate dopredu, veď to bude vyzerať trápne, alebo tak. Prostě to, čo prichádza, to sa vykonáva.
A kdybyste znali Marcelu, chcete-li v jiné úrovni, nebo před několika lety, před teda mnoha lety, tak to bylo pometlo. Pravý opak Romka.
A preto jsme se přitáhli, každý si vlastně chcel doplnit tak tu druhou stránku.
A taky jsme se houpali na kyvadlové houpičce. A vždycky na okvar druhého.
Když jsme si to doplnili, tak jsme si tak liezli na nervy, že jsme chceli od seba. No a tak dále.
Si nějak stihli.
Všecko?
Vypadá to.
Tak to. Marcelka, mám problém so zavďačovaním sa druhým ľuďom. Najmä priateľom už neviem rozoznať, čo je moja voľba a čo snaha vyhovieť im. Zavďačiť sa. Prosím, pomôž mi, ako to mám rozpoznať.
Pomůžete si sami, tady vám nikdo nepomůže. Tady se vám ukazuje návod, jak ven z nadvlády vlastních programů a to, co vás vlastně ovládá, a vy se s tím stotožníte. Vy tou pozorností, ten pozorovatel se ztrácí v obsahu mysli, v těch programech a to vás vlastně mele. Jak vyhovět druhému? Proč vyhovět druhému? Ale když to chcete, tak si to zkuste a zjistíte, že ať budete dělat cokoliv, úplně potlačíte naprosto sebe všechno a stejně bude okolí nespokojené a vždycky bude málo. Však to znáte někteří. Nezavděčíte se. To je nemožné. Vždycky bude málo. Stejně jak je to s hmotnými statky. Ať jich bude, kolik bude, vždycky bude málo, když ta nespokojenost je vnitřní stav. A když je vnitřní stav přirozenost, je tam ta spokojenost, vy se stanete tou spokojeností, no tak je spokojenost všude i kolem. Takže proč se chcete druhému zavděčit? Chcete za to uznání, chcete obdiv, chcete, aby vás měli rádi, chcete, abyste nebyli sami, aby na vás nezanevřeli, ale to je nemožné. Tam můžete dělat cokoliv a nezavděčíte se. Ten program je nenasytný. Všechny programy jsou nenasytné. Takže nechte to být, neřešte to hlavou, tady se vás vede, abyste vůbec nic hlavou neřešili a nechali, ať ta hlava je použita samotným vědomím a ať je použita k řešení, to je rozdíl. Je rozdíl, když programy přes mysl chtějí řešit tu situaci, anebo samotné vědomí, pořád to budete vy v jiné úrovni, řeší tu danou záležitost situaci používá tu mysl a mysl samozřejmě funguje, ale už není ovládána programy, tužbami, závislostmi, těmi sklony a tendenci mysli. K tomu se vás vede. Protože v každé bytosti je spousty úrovní a v jaké úrovni se ztrácíte pozorností, to je aktivované, takhle vlastně potom se váš život ubírá a okolí je zrcadlem, zrcadlí vám, v jaké úrovni se nacházíte. Čili to znamená, v jakém obsahu se ztrácíte jako pozorovatel. Ano? Zase je to i logické, není to jenom vlastně nějaká to, ale je to vlastně zase tam je ta logika. Takže tady se vás vede k tomu, aby byla aktivovaná ta úroveň, chcete-li božská pro křesťany, to je to, co Ježíš říká, já a otec jedno jsme, pořád tam je sice ještě to oddělené já, než bylo ukřižované symbolicky na kříži, než otec pojímá syna do sebe, neboli když moře pojímá tu kapičku do sebe. A sám Ježíš vlastně stále ukazoval, já jsem, je ta cesta, pravda a život. A tak dále. Takže obrácet pozornost na sebe samu, na ten pocit existence. Pokud to ještě nejde, tak ten první krůček pro ty, co tu jsou úplně noví, tak ten první krůček je, že budete diváci veškerého filmu, který běží na plátně. Vy jste součástí, vám se to zdá, že jste součástí toho filmu, protože na ten film se díváte přes tyhle ty brýle 6D, chcete-li to tak nazvat tímto způsobem technickým, čili pět smyslů a paměť. Stejně jak jdete do kina, dáte si brýle 3D a najednou jste součástí toho filmu. A když sundáte brýle, tak nic. Stejně jak vy v noci odložíte brýle, než usnete, teda v tom přechodu, kdy vlastně už usínáte a v hlubokém spánku beze snu film neběží, protože brýle jsou odložené. Takže jste diváci. Buď se s tím filmem ztotožníte a budete chvilku nahoře, chvilku dole, budete očívat taky radosti, samozřejmě, budete je vyhledávat zvenčí, takže chvilku se radovat budete. Ale na té kývadlové houpačce nejde být, vlastně, když jste na kývadlové houpačce, vždycky musíte někoho nebo něco použít, aby bylo dole, aby vy jste byli nahoře. Ano? Ano. Tak tam dáte partnera. Ty budeš dole, já budu nahoře. Ale vy, když se nahoře na ty kývadlové houpačce, vás to za chvilku přestane bavit. Pořád být nahoře, chvilku je to krásné, máte rozhled. Vidíte? No to a ten druhý nechce být dole, tak se odrazí. Takže ten dole je zase nahoře, ale vy jste zase dole. Pak tam dáte práci, šéfa, sousedy, cokoliv. Vystupte z té kývadlové houpačky. Nepotřebujete nikoho, abyste byli nahoře. Je to vždycky na úkor druhého nebo něčeho. Sedněte si na řetiskovou houpačku. Tam nikoho nepotřebujete. Tam se můžete rozhoupat sami a tam se rozhoupáte sami. A když se nehoupete, tak jste v tom klidovém aspektu a tam nejste ani dole, ani nahoře. Je to tak? Na řetiskovém, tam se jenom buď houpete, anebo jste v tom klidovém aspektu, kde se to nehoupete. A nepotřebujete nikoho proto. A nikoho proto ani nepoužíváte. Když chcete být šťastní, pozor, ne když se stanete štěstí. K tomu nepotřebujete nikoho a nic. Ale každá bytost, která chce být šťastná, potřebuje, a teď pozor, aby někdo byl nešťastný. To je ta hodnička. Stavíte štěstí na někom a používáte někoho pro své štěstí. Nebo něco. A proto vám to v životě nefunguje. Takže je potřeba ne, že to najít v sobě, protože sebe najít nemůžete, jako oči nemůžou sebe vidět, ale začít vycitovat. Začít první pozorovat, být vědomým divákem všeho, co se v přítomnosti děje, bez hodnocení, jenom pozorovat. Tím se vám mysl částečně ty programy tam budou vstupovat, ale částečně uvolní, vyprázdní a ejhle už vám tam budou chodit střípky
toho poznání, vědění, co má být v té přítomnosti udělané. A pak najednou začnete vycítovat sami toho pozorovatele, ten pocit existence, takže ten pocit, ten pozorovatel je pak si vědomý i sám sebe a část pozornosti ven a sleduje zase všechny činnosti bez hodnocení. A pak je další etapa, kdy je tam ještě něco, co si uvědomuje i toho pozorovatele. Ale ten pozorovatel je tam vždy, protože bez pozorovatele nemůže být vnímaný projevený svět. Jinými slovy, vědomí nemůže vnímat prostorově svoji fantazii, svůj sen neboli svoji myšlenku, než bez pozorovatele, takže ten pozorovatel je tam vždy. Ale je rozdíl, když ten pozorovatel se ztrácí v obsahu mysli, kdy to je to, co říkáme nevědomost, nevíte, kdo jste a říkáte, že trpíte. To je jenom proto, že se ztotožňujete s obsahem mysli. Takže tak.
Marcelka, prosím tě, povedz mi, ako je možné, že niektorí ľudia zámerne pritiahnu do života to, čo chcú, funguje im vizualizácia, ľahko sa im plnia sny a ciele, vedia si to pritiahnuť. Keď som sa ja zaoberala pozitívnym myslením, robila som si aj nástenky, kde som lepila svoje priania, nefungovalo mi to. Prečo niekomu funguje pozitívne myslenie a inému nie? Vedia si vytvoriť život podľa svojich predstav. Keď som si ja niečo vysnívala, tak sa po určitej dobe objavilo v mojom živote iba okrajovo. Ale nie úplne. Napríklad sen vyhrať konkrétnu značku auta. Bez ohľadu na to, ako silno som si predstavovala, že to auto mám, sa mi to nesplnilo. Iba som ho začala viac vnímať, keď som ho videla, ako prešlo okolo. Prečo to priťahovanie niekomu ide tak ľahko a inému nie?
Ne, miláčkové, teď budete prekvapení, možná nebudete souhlasiť. A úplne jedno, funguje to všem stejne. Vy nevíte, jestli ten človek si opravdu přitáhl to, co si přál. Jak to totiž funguje? Když vy si něco vizualizujete, máte tam nějaké přání, chcete, aby to k vám přišlo, každé bytosti, která na to myslí, to nemůže přijít. Nemůže to přijít ani vlastně těm lidem, kteří to dělají. Nemůže to přijít. Pakliže oni přišli na princip, že ano, oni si to zadají do té mysli, do toho počítače, a pak to musí vypnout. Ano? A když to vypnou, tak automaticky každé bytosti, ale ne každý to umí vypnout, protože čas od času přijde myšlenka, jak to, že to ještě nepřišlo? To není vypnuté. Ano? Vypnuté je, že ten člověk to úplně prostě vyhodí z té hlavy tak, že prostě to tam není, prostě na to se nemyslí a nečeká to. Pozor, nečeká to. Pak to přijde. Ale je tam jedno ale. Ten člověk, kterému to takhle jde, nebo těm lidem, kterým to tak jde, že opravdu vypnou a pak to k ním přijde, tak to mají. Hlavně proto, že to umí vypnout, protože potřebují projít zkušeností, že tu věc, kterou si tak vypřáli a vysnili a k ním přijde, když to uměli vypnout, je neudělá šťastný. Vy nevíte, jestli ta bytost je šťastná nebo není. Ona se navenek může usmívat, komici. Kdybyste znali herce, kteří baví davy lidí a znali je v soukromí, byli byste velmi překvapeni. Velmi byste byli překvapeni. Ano, prožívá ten druhý protipol obrovské deprese. A druhý řekne, ten herec, on je tak šťastný. Takže takhle, miláčkové. Na jednu stranu buďte rádi, když to nedokážete vypnout, protože cokoliv vám přijde a co si přejete, tak po nějaké době, když to k vám přijde, když to vypustíte, zjistíte, že vám to štěstí nedalo A někdy je vám to na překážku. My jsme si s tím Romkem taky kdysi prošli. A přišlo to tehdy, jak už jsme to ani chtěli, ani nechtěli, protože už jsme byli oba na cestě sebepoznání a pak ty věci přicházely a byly opravdu na překážku. Tak jsme se rychle toho zbavovali. Takže ten, který to umí vypnout, je to proto, aby si prošel zkušeností, protože on to tam ještě má nastavené, že když němu přijde krásná žena, krásný princ na koni, nebo prostě nějaký majetek, nebo nějaký auták, nebo nějaké dovolené cestování, nebo úspěch, sláva, tak když to najednou ten člověk má, tak snad v té chvíli, když to k němu přijde, tak asi pocítí pohnutí, takové příjemné to určitě, se s ním možná i svět zatočí, takovou emoci, ale to je krátkodobé a za chvilku je to prázdné, tak je třeba toužit po něčem jiném. Proto ty tužby jsou nekonečné. Prostě nenaplní, neudělá člověka šťastný. Ale tady vám to říkat je naprosto zbytečné, protože ať už máte tady tyto zkušenosti, proto jste tady, nebyli byste tady, kdybyste byli šťastní, byli byste tu? Je tu někdo, kdo opravdu by tu byl, kdyby byl prostě štěstím?
Ano, bych tě viděl, kamarádku.
Tomu je trpat, ne? Když nevidíte sebe, nemůžete vidět, ale obrazně, když nevidíte sebe, nebo nejste propojeni sami se sebou, tak je to jenom krátkodobá záležitost, ale je potřeba, abyste makali i doma, abyste opravdu byli tím štěstím. Takže tak. Takže buďte rádi, když to k vám nejde to, co si přejete. Máte velkou výhodu.
Milá Marcelka, prosím o radu. Roky mám problém s chrbticou, tri stavce zoskrutkované a posledné dva roky sami to zhoršilo. Neviem, či to robia skrutky alebo moja hlava. Nesmierna vďaka, nekonečná vďaka. Eva.
No, miláčkové, vy často řešíte neduhy, bolesti, jak se z toho dostat ven. Vy sice okrajově víte, že je to hlavně teda v hlavě, ale jak to funguje? Ono to trošku funguje jinak. To není záležitost na fyzické úrovni, když cítíte nerovnováhu. Vy tomu říkáte nemoc, ztrácíte moc nad vším. Jo? Není tam ta síla, není tam ta moc pozdravující, aby to tělo si samo nastoupilo tu cestu regenerace. Tak vy si myslíte, že je to, že něco děláte špatně, co máme změnit, ale to není záležitost toho přítomného okamžiku teď, protože ono je to opravdu z jiné úrovně, vy byste řekli, ať už z dětství, čili pořád je to jiná úroveň, běží to všechno v teď, vy byste řekli minulé životy, ale běží to pořád teď v jiné úrovni a všechny ty úrovně se vlastně prolínají, takže ono to opravdu není, že vy se třeba začnete uvědomovat a právě při tom uvědomování najednou zjistíte, že tělo předtím celkem fungovalo a najednou začíná vlastně se ozývat. Ono je to tak, že vy jedete v té nějaké úrovni, v určitém vzorci, nebo teď spousta lidí jede v určitých programech, je ovládáno programy, a to tělo v setrvačnosti ještě jede vlastně a nereaguje na to. Až vlastně tam dojde k silnému energetickému potenciálu k mysli, tak už to nemůže zůstat na té mentální úrovni, protože tam už je hodně té energie a přichází to vlastně na fyzično. První na to reagují meridiány, ty rozvádí impulzy vlastně buňkám a buňce se začíná se měnit informace. A když je potom, a buňky vlastně vytvářejí orgány, takže ty orgány zase reagují na obsah vlastně buně, ale buňky reagují na obsah mysli. A když se začínáte uvědomovat a pomyslně se začnete dostávat do rovnováhy, tak ono to zase v setrvačnosti, ještě to tělo jede v tom nastavení, než ty buňky se začnou vlastně čistit a reagovat zase na obsah mysli. Takže tak nějak to funguje. Samozřejmě, že si můžete pomáhat, ať už bylinkama, teplem, obklady, masážema, tak jak vám to přichází, nebo tak, jak víte, že vám to pomá, tak proč byste tomu těličku neulevili? Ale nečekejte zázraky, spíš opravdu odevzdávejte to. To znamená, že nebudete, odevzdání je v praxi, že o tom nepřemýšlíte. Jak to, že to tam mám, co s tím mám dělat? Vždyť to posilujete. Vždyť to posilujete, vy s tím bojujete, vy to odmítáte. Takže přijetí té věci taková, jaká je, aby se to odrazilo, je, že to odevzdáte z té mysli. Čili znamená, že tu pozornost tomu, vy si to budete uvědomovat, i tu myšlenku, která tam přijde, ale vy se v ní nestracíte, vy ji budete pozorovat. Zase budete tím vědomým divákem. Takže i tu páteř odevzdávejte, ale samozřejmě nějak tomu tělíčku můžete pomoci, ať se to zmírní, protože ta bolest samozřejmě není příjemná a brání vám třeba v pohybu. Takže ale nemějte to na prvním místě, že za každou cenu musím to tělo vyléčit a budu šťastný. Sami dobře víte, ono se sice říká, že když je zdravý, tak je všechno, ale to je z pohledu nevědomosti. Pro nevědomost to platí. Ale sami víte, že jsou lidé, tělo funguje a přesto mají deprese a přesto vlastně tam to štěstí není, protože není nalezení vlastně sebe. Takže začnete první s tím obsahem mysli, to znamená všechno pozorujte, co přichází do mysli a po nějaké době tělíčko na to začne reagovat.
Keď cítím, že moje dieťa alebo rodina je vystavená negatívnym útokom, závisť, hnev, ako im môžem pomôcť? Stačí modlitba a požehnanie?
No, tak zase budete, samozrejme, že co to je požehnanie? Co je to požehnanie? Pokud je požehnanie z mysli a sú to jenom slova, tak jo, tak mysl to na chviličku, nejsou tam takové jiné ty destruktivní programy, takže pro mysl je to takové příjemnější než ty destruktivní, takže je to něco jako mantra, že je to pro tu mysl jako příjemnější, ale miláčkové to požehnání v mysli, to nepomáhá. To nepomáhá. No a co můžete udělat, jak jim nejvíc pomůžete? Možná bude trošku drsné pro vás. Nechat je být. Je to jejich zkušenost. Protože to, co se jim vlastně děje, to je jejich zrcadlo. Vlastně jim zrcadlí jejich obsah mysli. Ať už sobě samému. Jo? Někdo řekne, ale ten člověk vůbec nikoho nenávidí, když on všechny miluje. A co vy víte, jaký má vztah k sobě? Většinou ti lidé, co všechno obracejí ven a chtějí jenom vlastně pomáhat, tak utíkají vlastně od sebe. Takže dopřejte jim tu zkušenost. Dopřejte jim. A jak jim můžete nejvíc pomoci? Svým vlastním klidem. Že to v hlavě neřešíte. Svým vlastním klidem. Nejvíc. A dovolíte jim tu zkušenost. A to nejenom, to se jednají o vaše děti, už jsou vlastně dospělí, tak dopřejte jim zkušenost. Nechtějte za to dítě přebírat zkušenosti, ne, ne, ty se nesmíš spálit, já se za tebe raději spálím. No tomu vezmete pěknou zkušenost. Na vás?
Malými děti nějakou.
No, když jsou malé děti, tak samozřejmě to sami cítíte, to vás nepustí, to dítě chráníte. Mluvíme o velkých dětech, ano? Mluvíme o velkých dětech. Když jsou malé děti, tak nějaké zkušenosti samozřejmě jim dovolíte. Když tam vidíte, že tam na pískovišti se trošičku hádají, tak to pozorujete a necháte být, dokud tam teda nedojde třeba k nějakému, že by tam mohlo dojít k fyzickému ublížení, tak zasáhnete. Ale jinak nechte to vyřešit mezi ty děti. To záleží, co to je. A pak, když vidíte, že dospělý ublížuje nevinnému dítěti, tak samozřejmě stojíte na straně dítěte. To určitě, to je něco jiného. Mluvíme o dospělosti, ano? Ne o malých dětech. Tam samozřejmě je potřeba u toho dítěte stát, protože to dítě zatím vás má jako bohy. Vy jste vlastně bohem pro to dítě, protože oni upínají pozornost a oni to tam mají od malička, že vlastně je to maminka, tatínek, kteří vlastně je chrání. Ano, je tam, to dítě má cítit pro zdravý vývoj pocit bezpečí doma. Ano, pocit bezpečí a jistoty. Takže malé děti, to je něco jiného, mluvíme o dospělých dětech. Jim dopřejte zkušenost. A těm malým dětem některé zkušenosti taky, samozřejmě, tak dítě přijde a řekne, maminko, já nemám hlad. No tak mu to nebudete cpat násilím. Vždyť ono neumře, nebojte se, dítě bude mít hlad, tak se ozve samo. Ono si to učí samo, některým dětem stačí velice málo jídla a prospívají. Prospívali víc, než kdyby měli hodně jídla. A zase některé dítě potřebuje více. No tak mu to také dopřejete. Nechte to na tom dítěti. Nemá hlad, no tak nejí, no tak nejí dva dny. No a co, když žije, dýchá, no žije, no tak co z toho děláte za vědu? Dítě přece samo si řekne najednou, mami, tak já mám teď takový hlad. Nechte malé dítě, když přijde ke stolu, kde je jídlo, tak ono si šáhne. Jsme slyšeli nedávno, kdy řešili vlastně, že to moje dítě, no nesmíme dát na stůl melon, to bylo v létě. On prostě potom nejí oběd, on jí jenom melon. No představte si, při tom venku horko, to dítě jim ukazuje, co je úžasné v létě, když je horko pro tělo. A oni schovají melon, protože on tam musí jíst něco vařeného a horkého. Co ho ještě více. Tak ti rodiče, jak to jí, to dítě jim to nebere, tak ať oni si dají to vařené horké jídlo, když jim to dělá dobře, to je v pořádku, ale dovolte tomu dítěti, kdyby bylo celý týden na melounu, když je horko. Když ono ví, co tělíčko ochlazuje. A tak.
Ahoj, Marcelka.
Ahoj.
Mám dilemu. Odošla som z jednej práce, kde som prežívala doslova teror. V inej práci zažívam opak spokojnosť a chválu až neuveriteľné, keďže som stále ten istý človek. V čom je môj problém? Neviem. Neviem, ale ma to nepúšťa. Vypýtať si viac peňazí, keďže moja pracovná náplň je väčšia, ako bola dohodnutá?
Vidíte, jaká je mysl nespokojená? Je v teroru, tak tam se nedívme, že ta mysl je nespokojená. Tak dobře, tak nejsi spokojená tam, kde je teror, dostaneš práci, kde to bude odměnit. Eňo, miňo, co se je nespokojená? Vidíte? Takže odpověď jenom pro tuhle bytost. Protože většinou vy si přitáhujete, když odcházíte z důvodu od toho zrcadla, tak zase si stavíte další zrcadlo v jiné práci. Ale tady ta bytost už je připravená proto, má tu zkušenost proto, že jí nic neudělá trvale země šťastnou. Ani práce, kde je teror, někomu jo, někdo má rád teror. Tam, kde je masochista k sobě samému, tak si to přitahuje, ty terory. A tak si přitáhla práci, kde je to pravý opak, no zase to není v pořádku, jako zase tam je jako nějaký problém. Nic zevního vás trvale neudělá šťastným. Ta bytost je připravená, aby to vlastně viděla, proto to takhle má. Jo, je to odpověď pro tuhle bytost. Pozorovat. Pozorovat, abyste vlastně už nebyli ani tady na té houpačce, ale abyste byli na té samostatně na té řetízku.
Bolo povedané, že plač je ilúzia. Buď mám obdobia, kedy som veľmi citlivá a plačem, alebo mám obdobie, kedy ma nerozrozostňuje nič. Ani nič rozosmutní. Lenže je to taký pocit nežitia, kedy som vážna. A potom sa mi začnú diať v živote zlé udalosti, keď po sebe, hneď po sebe, neustanú, pokiaľ sa nerozplačem. A keď plačem, mám chuť plakať stále. Nejde mi pozorovať plač. Čo s tým?
No tak to je to, co je vám vlastne jako stále dokola říká, ne, když to budete takhle hlavou řešiť, pláčkové to nevyřešíte, to vám ukazuje, že nejste spojeni sami se sebou. Je tam otázka, když to nejde pozorovat. Miláčkové, být tím vědomým divákem jde vždycky. Nemůžete, ano, v té chvíli, když vás chytne ta emoce nebo ty programy, tak tam opravdu nezachytíte ani ten pocit existence, protože to je tak závoj hustý vlastně toho programu, tak to opravdu nezachytíte. Ale být vědomým divákem, být to jste stále, jenom vy se ztrácíte v tom ději. Vždyť když jdete do kina, tak řeknete tam, já tam nedokážu být divákem. Stalo se vám někdy, že jste byli v kině a nedokázali jste v kině být divákem? Jo, když zavřete oči. A potom. Ale zase slyšíte. Takže zase jste posluchači. No tam jsou všichni přece diváci. Ale někteří z těch diváků se stotožní s tím dějem a ty tam prožívají obrovské emoce, tam se třeba v kyně rozpláčou, nebo si koušou nechty. A zase jsou nervózní. No a zase, co je tam spousty diváků, co jenom se tak sedí a cokoliv běží na tom plátně, tak se dívají. To je ten rozdíl. Vy divákem to je, že to nekomentujete. Vy se s tím nestotožňujete. Ta bytůstka se s tím stotožňuje. Děje se to nebo ono. Tak se na to dívejte. Jenom pak se to může změnit, ale zase nečekejte. Když budete v tom očekávání změny, tak kdy už se to změní, tak je to stejně jak s tím přáním. Tak ta změna nemůže přijít. To prostě je pusté. Nebojte se toho. Tak to zkuste aspoň týden. A když uvidíte, že se ty věci začínají měnit a že se to ubírá jiným směrem, tak to už bude pro vás takový impuls, že to opravdu jde. Vždyť mnozí z vás už mají ty zkušenosti. Pozorujte. Čili jinými slovy je pro vás možná přijatelnější. Buďte jenom divákem. Nemusíte se v té chvíli uvědomovat, když to nejde. Všechno jenom sledujte, dívejte se, uvědomujte se. To je přítomnost v čase. Co těličko vykonává? Lidé nějak reagují? Jsou nějaké situace? Je to film? Díváte se na ten film? Ale bez hodnocení. Bez toho. To je příjemné, ale to nechci. Ne, to chci změnit. Ne. Nekomentujte, nehodnoťte. Pozorujte. Dívejte se. A pak budete mít své zkušenosti.
Čo robiť s chuťou pomstiť sa? Alebo s túžbou oplatiť zlo zlom? Jedna osoba ma vždy slovne zraní, keď už žiadam o radu. Za každým si poviem, že keď na budúce bude chcieť o náradu, tak ja jej oplatím v úvozovkách tú jej pomoc radu. Ale srdce mi to vtedy nikdy nedovolí. Tak poradím s láskou. No potom ma to hryzie, lebo to nie je fér. Čo s tým mám robiť? Vrátí sa to zlé tým ľuďom? Existuje...
To by ste chteli, že?
Spravodlivosť? Existuje spravodlivosť?
Co se týče obsahu mysli, miláčkové, tam neexistuje spravedlnosť, protože mysl, ten obsah myslí neví, co je spravedlnosť. Dobře, tak vám bude teď položena otázka. Jak vypadá spravedlnosť? Co to je spravedlnosť? Zkuste někdo říct. Co to je podle vás spravedlnosť? Ano, spravedlnost je, když vždycky budu nahoře a teď někdo bude dole. To se cítíte fajn, uvolněný, jež bude nádherný. Já jsem tak šťastný. Do té doby, když ten dole už to nevydrží a pořádně se odrazí a vy zase budete dole, zase budete nadávat. A musí být taky nahoře. Spravedlnost v úrovni nevědomosti neexistuje. Nehledejte ji. Budete zklamáni. Neexistuje. Totiž každá bytost, každá osobnost, ne bytost, bytost to je všeobecný pojem, každá osobnost, neboli ego je obsah mysli, takže každý obsah mysli jedná a neumí a ani nemůže jednat jinak, než vždycky v zájmu svém. Takže vždycky to bude spravedlnost toho dotyčného. A co bytost, nebo co člověk, osobnost, má pohled na spravedlnost jiný. A vždycky v zájmu svém. To je nemožné. Vždycky v zájmu svém. Proto vlastně tady se muselo v uvozovkách v úrovni nevědomosti vytvořit soudnictví, právnictví, advokát a tak dále. Museli se dát pevné zákony, protože jinak by to byl obrovský chaos. obrovský chaos. K čemu by to vedlo? Každý má jinou představu o spravedlnosti. A vždycky v zájmu svém. Každý chrání sebe. Ale to je přirozenost pro osobnost. Jak z toho vyplout a vplout opravdu do té, chcete-li Boží spravedlnosti, neboli toho principu života, tak je zase, že nebudete hlavou řešit to, co vám tam předkládá, co tam běží vlastně ty programy, ale budete je jenom pozorovat, nebudete je odmítat, nebudete s nimi bojovat, budete je pozorovat. Bez komentáře, i kdyby tam přišlo cokoliv. Proto pro úroveň nevědomosti je tady vlastně příčina následek. Protože jinak, jak byste se dopátrali k tomu? Vám se dějou určité věci, ptáte se proč. V úrovni nevědomosti je vždycky příčina. Takže na základě toho, když se dozvíte, ano, okolí je mi zrcadlem, s vámi to rezonuje, první to odmítáte, ne, za to můžou všichni, jenom ne já. Potom najednou, když procházíte tím, tak si uvědomíte, ano, je to tak, už to přijmete, okolí mi to zrcadlí, čili je to o mně. Pak si uvědomíte, aha, přijdete k informaci, to není o mně, to je o obsahu mysli. Protože vy, když se s tím ztotožníte, řeknete, že je to o vás, ale o vás to není. Vy jste jenom pozorovatel, ničím nedotčený. Ale vy se s tím ztotožníte, ten pozorovatel se s tím ztotožní. Takže spravedlnost té úrovni nevědomosti je snad ta jedna, to je ta příčina, ten následek. Zaseješ mrkvičku, sklídíš mrkvičku. Ale vy nemusíte sklízet mrkvičku. Když na to pole nepůjdete, tak ji sklízet nebudete. A buď se o ní postarají hraboši, anebo zhyní je. Ale když půjdete na to políčko, do té úrovně příčiny následku, tak tu mrkev sklízet budete ji tam stále vidět. Někdo říká, že karma je trest. To není trest. Když zahradník zaseje mrkvičku, když na podzim sklízí mrkvičku, to je trest pro něho. Není to opačně? Nebyl by trest, kdyby zasadil mrkvičko na nový, tam byl celé? To by byl trest. On chtěl přece mrkev. Vidíte? Není žádný trest, naopak. Jak je to důmysl.
Je to všechno len o mysli a vědomí, alebo je to aj o prepojení s tichom v úrovni srdiečka?
Je to jedno a to samé. Proč si někteří dali celkem hodně, jsou tu i ty směry a je to úplně v pořádku, že symbolicky vlastně je to v srdíčku. Ono, miláčkové, to je trošku jinak, ale kdyby ta mysl to měla jakoby upínat tu pozornost, takže se říká, no tak srdíčko je vlastně taková pumpa pro celé tělíčko, pořád si to srdce je symbolem lásky, že kreslí se srdíčko a takhle. No takže se tam dalo, že tam je centrum a je třeba tam vlastně upínat tu pozornost. Když totiž někde upínáte pozornost, tak je to koncentrace. Ano, v té chvíli se sklidníte, jo? Můžete klidněji na patu se soustředit. Všude je přece vědomí a všechno. Jo, můžete, proč ne? Pak byste měli centrum v patě. Ale to je proto, že jste tam upínali pozornost, že tam šla vlastně ta vaše pozornost, ta energie. Takže pokud vám to pomáhá a zatím se propojíte se sebou, nastupuje tam klid, mír, to je průvodní jev, který vlastně provází každé uvědomování. Pokud vám to pomáhá zatím, ta berličku, používáte tuhle berličku, tak je to v pořádku, tak obracejte pozornost do oblasti tady, sedíčka, ale mačkové je to fakt všude. Jo, není to jenom tam, je to všude. Ale pokud vám to momentálně pomáhá, tak je to v pořádku. Takže tak.
Marcelka, jaký je váš názor na dyslexii? Proč je podle vás stále víc autistických dětí? Děkujem.
To jsme právě včera měli taky takový dotaz. No je tam více odpovědí. Tak jedna z odpovědí je, aby lidská mysl pochopila, že to není tak, jak si nalajnovala, že takhle, když ta bytost to má nastavené v hlavě, že tak je to správné a všechny odchylky je nemoc. Jo, to je další věc. Kde je napsané, jak to má být, jak ten člověk se má chovat. Takže to vám pěkně boří ty představy o tom, že je tu i spousty bytostí, které to mají nastavené jinak. A původ autismu, tak ono to je zase logické. Ta bytost v jiných úrovních, nebo v jiné úrovni, vy byste řekli zase třeba minulý život, ale běží to v teď, příliš používá určité centrum v mozku, je to příliš přetěžované, určitou část, no a určité obvody jsou více používány na úkor druhých, no a vznikne tam nerovnováha, takže sami víte, že u těch autistů vlastně na jedné straně jsou v něčem geniální, to je právě ta část, která vlastně je více aktivována v jiné úrovni, kde je opravdu prostě pracuje se s touhletou částí, no tak ty ostatní části na úkor toho není to rovnováha, pokulhávají. Takže ono se to vlastně prolíná, tak potom se to vlastně tady takhle odrazí. Takže tak. Tam je potřeba, jak k ním přistupovat, tak opravdu s pochopením, zál je úplně jako rovnocenné naprosto. To není žádné, že to je prostě člověk, kterého je třeba léčit. To je další věc, kterého je třeba léčit. To je nemožné. Spíš naopak je přijmout mezi sebe, pokud je to velmi těžký autismus a ty děti jsou ještě malé a třeba dochází k třeba napadání těch druhých žáků, protože to dítě cítí, že oni jsou jiní a on se cítí taky jiný, takže u něho může vznikat agresivita, ale to není proto, že on chce, on prostě se cítí jako zmatený a vystrašený, tak tam se to potom řeší tak, že má vlastně svoji asistentku ve třídě vedle sebe a zase se to dá prostě ho zařadit do toho kolektivu, aby vlastně se mohl zařadit a spíš ho pozorovat a jak je vlastně starší, tak podchytí tu část, kde opravdu může najít to uplatnění a bude přínosem pro společnost. No, tam ho podchytit v tom a směřovat to vlastně k tomu, to už by měla být moudrá i učitelka, i ta vlastně asistentka, aby už těm rodičům řekla, ano, ta část, prostě tu můžeme podchytit a vést to dítě vlastně k tomu a on se normálně zařadí do normálního života. Určitě nedává tomu dítěti najevo, že je to prostě něco, že je výjimečné v tom druhém protipolu, nebo že je nějak nemocné, nebo že prostě žádné případ. Prostě má to takhle nastavené.
Pak můžu se opýtat, že když mám dětičky v školce, jsou autisti, oni už tam vnikají o takých tých veciach, tých faktických, alebo tých zručnostních a ta sociálna stránka trošku vyjazní, tak ako je dobré, keď sa snažíme teda tú sociálnu stránku v ňom rozvíjať?
Môže
byť. Mal...
No ono to samozrejme uvidí a kolektív ho bude vychovávať, jenom tam je třeba hlídať. Tam je třeba pozorovať. Víš, aby nedošlo, pretože oni môžou mít nejaký strach, jenom pretože mají hrozný strach, najednou se cítí v ohrožení a jednají zkratově. A vy si myslíte, že to je proto, že vlastně kvůli toho autismu, ale oni se cítí třeba někdy ohrožení. Oni musí mít ten pocit taky bezpečí a toho, že ten kolektiv je bere takové, jaké jsou, že nejsou prostě nějací nenormální nebo takhle, víš. Ale to, že podporujete to sociální určitě, může to být v podobě pohádky, může to být v podobě hry, nevnucovat to jako nějak, že ty děti spíš reagují, když je to hra kolektivní. Víš? Určitě. Určitě. Nenásilně. A zase podpořit té ruční práci. Nebo někdo zase, prostě někomu jde fyzika, matika, tak zase ho podpořit tady v tomhleto, v této oblasti.
Takže jako najít tu rovnováhu, že když budeme podsouvat na věc, to je vyniká, aby se tomu více věnoval, a potom ty sociální budou slabší. Že...
Dobře, jenomže ty, když by si začala první jenom s těma sociálníma, tak v něm vznikne odpor. On to necítí, on to nevnímá.
On to nerozumí.
Tam spíš to zařadí do té hry nebo do pohádky a buď ho to osloví nebo neosloví, ale vlastně spíš ho opravdu podpoří, protože on to dítě, jak bude spokojené a bude se cítit dobře v tom kolektivu nebo i doma a bude se cítit tehdy dobře, jak se bude podporovat tu část, kterou má rozvinutou, protože ono se cítí uplatněné, ono vlastně... Jo, se necítí, že v něm něco chcete změnit. Ono nesmí mít pocit, nebo nesmí, to slovo dáme pryč. Nemělo by mít pocit, že vy v něm něco chcete změnit. U autistů jenom toto nedělejte. Že vy to dítě nemá mít pocit, že vlastně ta vychovatelka, učitel, rodiče chtějí v něm něco změnit, doslova zlomit. To vyvoláte úplně agresi. To dítě se začne agresivně chovat. Ono za to ale nemůže. Ono se brání, ono to necítí. No když vy něco necítíte, nevnímáte, teď vás někdo celáma. Co děláte? Proto více podpořit, protože to dítě je spokojené, ano, má uplatnění, jo? Tak ho podpoříte a zkusíte jemnou formou, nenásilnou, tak jak jsme řekli, když je to malé dítě v podobě pohádky, v podobě her, bylo by fajn, kdyby více ty pohádky vznikaly právě za tím účelem i té hygieny mysli, jo? Aby ty pohádky byly za účelem, že to dítě tam má vlastně i zařazenou tu hygienu mysli vlastně v těch pohádkách. Ne už je zvítězí dobro na úkor zla, to je ta opačka. No to je taky, no tak zvítězí jedno, tak je tam poražený v těch pohádkách, že? Je vítěz za poražení. Takže bude fajn, když budou vznikat pohádky za tím účelem té rovnováhy, že ty děti spíš budou ve správě té rovnováze. Ne, že tu někdo něco zvítězí nad něčím, ale rovnováha by to bylo jedno.
Marcelka, je skutočne všetko tak, ako má byť? Čo sa stane, ak človek nevyužije svoj potenciál a svoje talenty? Od malička som vedela pekne kresliť. Po skončení základnej školy som sa nahlásila na strednú umeleckú, prijali ma, ale na základe názoru jednej blízkej osoby som tam nešla. A tiež kvôli financiám a strachu zo šikanovania, ktoré som zažila. Stále ma to trápi aj po toľkých rokoch. Z času na čas si hovorím, aký by bol môj život, keby som tam išla. Čo keď som zišla z tej cesty, ktorá mi bola určená, ak mám od malička tento talent, ak mám od malička tento talent, nasmeruje ma znovu život, vesmír, aby som ho rozvíjala.
Miláčkové, nedělejte si žádné představy, to není odevzdání. Proč se vás vede k tomu, abyste ty věci přijali takové, jaké jsou, s klidnou myslí? Protože jedině tak se to najednou, začne se tu tvořit i ten váš život úplně jiným směrem a tady zase krásně je vnímat zase vnitřní nespokojenost. Jestli pak bytůstko víš, že kdybys opravdu vlastně byla podporovaná třeba v tom kreslení, byla by si šťastná, to si myslíš ty? Jak ty víš? Pak by si třeba řešila, ale já se tím kreslením nemůžu uživit. Tolik je malířek, kamarádek, co chodí také na setkání. A brečí, že se nemůžou uživit kreslením. A nic jiného neumí. To jsou jenom vaše představy. Spojujte se sami se sebou a samo vás to bude tak směrovat tam, kde budete přínosem pro celek. Tedy i pro sebe, protože vy jste součástí celku. To všechno jsou vaše představy. Kdybys byla malíčka, tak se tady ptáš, jak to, že mě to neuživí a tak dále. Štěstí zvenčí nenajdete, ale to zkuste na sobě sami. Krátkodobé ano, krátkodobé štěstí najdete, ty střípka, štěstíčka, to jo, to nacházíte. Marcela je taky nacházela, když byla na horách. A když nebyla na horách, tak byla nešťastná, to bylo štěstí, když to mělo podmínku. Tak, miláčkové. Takže vy jste tím štěstím, takže obracejte na to štěstí pozornost. První, jak jsme říkali, tím divákem, potom vědomým divákem, že jste si vědomi sebe jako pozorovatele a pozorovaný předmět. A následně se potom, to už potom jde samo, když se provozuje tato praxe, tak se začne tam ještě ozývat ještě něco, co si uvědomuje i toho pozora. Ale to už tam potom není nikdo ani nic. Žádná osoba.
V minulosti pre mňa priatelia predstavovali bezpečný ostrov, kde sa mi dostalo lásky a pochopenia. A keď raz za čas ma niečo zranilo, v poslednom období už od nich necítim takú lásku a po niekoľkých zradách už ani to bezpečie. Najnovšie sa mi deje to, že keď k ním prídem na poradu, tak ma ich slova zrania. Neviem pochopiť, prečo sa tak deje. Viem, že nemôžem od druhých vyžadovať lásku, ale ten emočný chlap, ktorý pri nich cítim, je veľmi nepríjemný. Ako mám začať so sebeláskou, keď nemám o sebe tú najlepšiu mienku?
No, tak to je, vidíte, tie otázky sú jedny vedle druhého stále stejným směrem směřované, takže pořád stejné odpovědi. Nenajdete bezpečí venčí. Nenajdete. To vám krásně ukazuje ani ta karta, kde jste hledali vlastně a kde jste nějakou dobu cítili bezpečí, tak vám ukazuje. Není to trvalé, stejně jak ty štěstíčka. Nenajdete jistotu, bezpečí, štěstí zevně. Pak, když ještě jste v procesu hledání a říkáte si, ale já to najdu, hledejte Miláčkové, aby vám to samo ukázalo, že nenajdete. Sami zjistíte a potom vlastně začnete u sebe. První to hledáte, pak zjistíte, že to najít nemůžete, protože to, co to hledá, to je to.
Ako sa zbaviť stresu? Niekedy ho pociťujem hneď od rána, len čo otvorím oči. Treba predsa stihnúť autobus, prísť na čas, dokončiť prácu do určeného termínu a tak ďalej.
No to sú tie programy, aspoň vidíte, jak vás ovládajú. Takže programy to sú, ktoré vás vlastne dostávajú do toho presu, do toho stresu. Takže zase, začnete vědomým divákem. Nemusíte tím pozorovatelem, když to hned nejde. Vědomým divákem. Nebojujte s tím stresem, nic s ním nedělejte. Uvědomujte si ho, dívejte se na něho, co dělá s tělem. Jak tělo prostě začne být nervózní, aby všechno, vlastně ta mysl chce, aby se všechno stihlo. To je věc myslí, vy jste ten divák, tak to jenom pozorujte a vnímejte. Časem se to sklidní a stres tam nebude.
Marcelka a Romek, viete mi poradiť, ako je dobré stravovať sa na raňajky, na obed, na večeru? Aspoň nejaké tipy. Čo je kedy dobré jesť? Ďakujem.
No, tak, no, Miláčkové, tak to budete asi sklamáni odpovedí. Zase se vás tady vede, abyste... Pokud je člověk takhle, pokud je ta bytost ještě vyloženě v obsahu mysli a nedostala se k ní informace, anebo to nezarezonovalo s tou bytostí, že je tady nějaké uvědomování a cesta vědomého pozorovatele neboli cesta toho diváka, tak se zajímejte o životosprávu. Je to v pořádku. Ale jakmile k vám přijde informace a teď se vám je zarezonuje s tím divákem, pozorovatelem a tak dál, tak to vůbec neřešte jí do Miláčkové. To je to samé řešení, jak cokoliv jiného. Mám se přestěhovat, nemám se přestěhovat. Mám mít záchod na sever, nebo mám mít záchod na jih.
No, to byla taková veselá příhoda. V Brně byla otázka, že bol som na seminári Feng Shui a tam nám povedali, že keď je toaleta situovaná k severu, že to spôsobuje vážne fyzické problémy. No, že som sa pýtal, že...
Kurovské výbuchy sú.
No, to sa nedalo ani dočítať. No a že vlastne má takto situovanú toaletu, že čo má robiť, aby sa ho to nedotýkal?
Řekni odpoveď, aká bola
daná. Že má chodiť k susedovi.
Takže, Miláčkové, tady nemusíte, pokud se chce niekto zajímať, má to tu zase své místo, zase se to unaví, tak ať se zajímá. Ale že ste tady, tak vám je řečené... Nezajímejte se dokonce ani, nemusíte se zajímat ani o stravu. Dítě se o to nezajímá. Jak je to možné, že to malinké dítě šáhne rádo po banánku, šáhne ráno, já nevím, rádo po něčem,
pokud tam na stole nenecháte jiné sladkosti samozřejmě, přirozeně automaticky. Než potom ta jeho chuť si zvykne na jinou sladkost, když má teda ten cukr, tak potom samozřejmě sáhne, protože ta chuť přehluší tu přírodní, tu přirozenou chuť. Takže normální dítě opravdu sáhne vždycky na to přírodní, když tam ta chuť ještě není ovlivněná tím ničím nepřirozeným. Takže když budete vědomým divákem, zase si to doma zkuste, když vědomě, nebo ještě ne, třeba nedokážete vědomě, ale budete sledovat vlastně i obsah ledničky, co je na stole, půjdete do obchodu, buďte divákem. A sami zjistíte, jak to funguje, že budete sahat na potraviny, ne, že si řeknete, aha, tak to jsou jenom zdravé potraviny. Miláčkové, neexistuje zdravá a nezdravá potravina. Každá potravina je zároveň, má v sobě obsah léčivy a zároveň ten protipolový, protože projevený svět hmota, i když je iluzí myšlenkou, ale takhle se nám to jeví, když jsme v tom kyně a koukáme se přes ty brýle 6D, má vždycky druhý protipol. Všechno má vždycky druhý protipol. Takže neexistuje potravina, která je vyloženě lékem a která je vyloženě jedem. Takže automaticky budete jíst takové potraviny, které momentálně pro to tělíčko jsou vhodné, a nedivte se, že někdo jiný jí jiné potraviny, protože jeho tělíčko zrovna potřebuje něco jiného. Takže tam přestane hodnocení, přestane škatulkování. Já jsem ten, já jsem ten, já jsem ten a každý směr je nejzdravší a nejlepší. Takže začnete u sebe a buďte tím divákem a ono, ty chutě se začínají měnit. Ano? A zkuste ještě, když papáte, tak fakt jíst vědomě. Čili jste si vědomí každého sousta, přestane přejídání, tělíčko sní tolik, kolik sní má. Vy se přejídáte, protože to hážete do toho a myšlenkama stejně přejídáte, ale jenom si všimnete, že talíř je prázdný a ještě přemýšlíte o něčem, tak ještě nalazujete další porci z ledničky, toto, ty to nahážete do sebe. Takže když vědomě jíte, tak tam nejde se přejíst, tam sníte tolik, vlastně kolik. A ještě tam je jedna taková věc, že najednou začne to tělíčko vychutnávat ty chutě, což k tomu patří. Ano? A jenom ta potravina jinak chutná, když to jíte vědomě, než když to takhle do sebe hážete. Nevědomě v podstatě. Takže vyzkoušejte, uvidíte.
Marcelka, určitě poznáte lidi, kteří absolvovali pobyt v tme. Jaký je váš názor na ně? Děkuji.
Žádný názor, miláčkové, když to najednou pocítíte, táhne vás to tam, tak proč si neskusit tuhletu zkušenost? Jako má to do sebe. Co to má do sebe? No tak jste ve tmě, takže v podstatě fungují jenom uši z těch brýlí, už to není 6D, paměť funguje, uši, no oči taky, oči ne, tam je tma, to je vypnuté, nohmat taky, ale po nějaké době, pokud je to v místě, kde není ani hluk, kde je opravdu ticho, tak ani uši ne, no takže tam vlastně to je vypnuté, tak začnete mnohem víc vnímat vlastně, co se do mysli dostává, jo, jaké programy vás ovládají, najednou na to máte čas, protože tam ani nevaříte, nejsou tam ty jiné vzruchy, ty jiné věmy. Takže když to tak pocítíte, jako proč ne, samozřejmě, tak. Ale je třeba, abyste tam nešli proto, že tam jdou všichni, nebo že někdo řekl, ty to je super. Vy to máte vnímat. Ano? Že vás to tam vlastně, že si to chcete zkusit. Jo? Ne, že vás tam někdo přemlouval nebo něco. Protože to se hodněkrát stalo, že někdo přišel do chalupky, říkal, jsme zklamaní, jsme tam byli 3 dny a utekli jsme. Ha, když jsme se ho zeptali, no dobře, a tam si šel, že jsi to opravdu cítil, ne, to všichni říkají, jak je to super. Říkám, tak si to zkusím. Jo, tak to nemusí mít ten efekt, ale jak opravdu to takhle vnímáte, tak tam běžte. Jo, mnohé se vám tam ozřejmí, zjistíte opravdu, co do té mysli chodí první, tam můžou chodit opravdu úplně až šilnosti, co vůbec nevíte, že tam je. No a potom se to začne sklidňovat, sklidňovat, sklidňovat. No, nejsou tam ty věmy okolní, takže ta tma může vytáhnout mnohé, můžete tam spousty věcí pochopit. Jo, takže, když to tak vnímáte a táhne vás to k tomu, tak samozřejmě neváhejte.
Mám milovanou osobku, na které mi velmi záleží. Som na něho veľmi naviazaná, dozlipnem na jeho existencii, lebo pri ňom zažívam prijatie a číru radosť. Viem, že je to deštruktívne, ale teraz to neviem inak. Často mi napadá myšlienka, že by sa mu niečo stalo. Ja viem, že tým, že na to myslím, to môžem práve vytvoriť. A to ma uvádza do paniky, lebo naozaj nechcem o něho prísť.
To je štěstí? Vy jste u něho šťastní, když máte paniku? Tak vám to ukazuje? Pokračujem dál.
Keď sa ale na to snažím nemyslieť, tak to samozrejme má opačný účinok a já sa motám v bludnom kruhu a neviem ho prerušiť. Neviem, čo s tým. Snažím sa to nechať ísť, ale on mi dává tak veľa, že bez něho je všetko akési sivé. A s ním je radost, prirodzenost.
Nesmělo to z toho.
Sloboda. S ním je radost, prirodzenost, sloboda. Bojím se a nevím s tím prestať. Chcem ho lúbiť slobodně, bez strachu, že bez něho nebude radost.
No, však to není možné. Zkuste, uvidíte. Není to možné. Komu není rady, tomu není pomoci. Vždyť tam bylo, s ním se cítím, já nevím, jak nádherně všechno. A zároveň je tam hrozný strach, že o něho přijdete. To je štěstí. Když tam máte podmínku, že když s ním nebudete, tak budete nešťastní a skončí vám život. To je štěstí. Štěstí a neštěstí zároveň, miláčkové. Ale pokud si to takhle chcete ještě odžít, tak pokračujte dál, ale nikdo vás neudělal trvale šťastným, však to tam ta bytost napsala, ani si neuvědomila. Krásně odpověděla všem. Na jedné straně visí na něm, protože má představu, to je představa mysli, to není skutečnost, že když s ním bude, tak bude nevyslovně šťastná. Ne, to bude mít celý život tak. Protože stačí, aby se nějaká hezká sukně kolem toho partnera otočila, no, tak to budete vidět, jak budete mít do něho strach. Jak budete za chvilku cítit žárlivost, jak vás bude spalovat a tak dále. No, ale je třeba, aby ta bytost si tím prošla, takže tam je otázka, co s tím. No, tak když je vidět, že to zatím tak chceš ho mít, nedokážeš s tím nic dělat, tak pokračuj dál, samo tě to povede. Zatím to nechceš pustit.
Tam
být
ten samo, nemůže tam být Ferov.
Protože tady říká, že buď divákem, to vůbec nemá význam, protože to je vidět, že ta bytost zatím opravdu si to odžít chce, že opravdu chce vlastně toho partnera, chce si to odžít, no, se vším všudy. Takže je zkušenost, že ti to trvalé štěstí nedá.
Co to znamená, chce si to odžít?
Chce si to odžít, co to znamená? No tak, že to chce takhle, že chce toho partnera takhle držet, že chce toho partnera vlastně použít ke svému štěstí. Chce toho partnera použít ke svému štěstí, to je ta hloupačka. Pokud nenajdete štěstí sobě, vždycky toho druhého, vlastně, aby vy jste byli nahoře, tak ten druhý je potom dole, se používá. Jsme už říkali dneska.
Mohli by já se ještě opýtat na toto?
Ale pak, když si to chce ta bytostka očít, tak asi to odžije, ale to vám ukáže, že absolutně hledat štěstí v tom druhém je holé neštěstí. Obrovské neštěstí a utrpení.
Mě napadlo k tomu, typu, vlastně, že já jsem to odřít pochopil, že ten člověk musí, jako jsme se bavili o tom dětěti, že necháme ho, nech se chytí, že musím si odřít tu chybu, že já to teraz pochopím, ale Ale môže mi radiť ktokoľvek, ano. Tak aj tak budem tak žiť, ako stojím.
Áno, presne tak, že vlastne ten človek stále bude věřit a bude chtít mít toho partnera stále vedle sebe, protože má tam nastavený program, že ano, s ním jsem bezpečná a šťastná, což je obrovský ono. Ale tam to z toho neví, to je to, co to dítě to neví. Tak se to nechá, no a pak vlastně právě proto to je tak nádherně uspůsobené, že bude postavené do situace, kdy ten partner najednou třeba bude muset někde odcestovat na dlouhou dobu, nebo prostě je to na nějakou dobu rozdělí, ať už pracovně, prostě to přijde do cesty a najednou ta bytost prostě bude prostě nešťastná, jo, a bude zase hledat cestu ven, jak to, že jsme se museli rozejít, jak to, že to... Protože to nehledá v sobě, jo, tak to krásně tu bytost povede, že vlastně hledat štěstí v druhém je opravdu to největší neštěstí, co může člověka vlastně potkat. Ale jasně, automaticky, jak ten člověk vlastně začne hledat štěstí sám sebe, tak pak jsou spolu a klape to. Jo, to je ten, jenomže ten člověk to musí na to přijít. Vlastní zkušeností.
Čiže můžeme ještě další rozhodnout na to, že vjázat se na nějakou osobu čisto existenciálního hlediska a nespravit nás šťastným. Že to šťastie budeme sami a můžu být samozřejmě dva šťastní, ale ta vedba...
Samozřejmě.
Lebo keď se roztrhá, budeme nešťastní a to je v podstatě...
To je tak, přesně. Mm-hmm. Protože tam je ten obrovský strach z toho, že to, že vlastně to, co mi způsobuje, že je to představa štěstí, takže vlastně to ztratím. Mm-hmm. Což... Takže takhle, aby dva opravdu vedle sebe mohli být a bylo tam opravdu to štěstí i v tom vztahu, tak je potřeba, aby ten člověk byl štěstím sám sobě. Ano, když oba dva partneři to takhle mají nastavené, tak anebo to může mít jeden nastavené, druhý zatím hledá, tak je to taky v pořádku, tak pak ten vztah opravdu plyne, jo? Protože nepoužívám toho druhého pro své štěstí. Budeš vedle mě pořád. Navíc tam ještě potom dochází k jednomu, že když ten druhý se hodně upne na toho druhého, tak po nějaké době ten druhý začne z toho vztahu vycouvávat. On se cítí hodně svázaný, úplně sevřený. Takže, a ten ho chce ještě chytit, takže tam to už potom upne. Děkujeme za ten protipol, protože to je vlastně hned, máte to tu hned z praxí, no. Jste si to přitáhli. Ale to je pořád.
Mě by ještě zaujímalo k této téme, že ty vzťahy, které takto vyzerají, potřebuje ta bytost zažít to odlučení od toho partnera a tu sama za sobou?
Nemusí, ne. Ale nebude, bude vždycky málo. I kdyby s tím partnerem byla pořád na oči, pořád o něho bude mít strach. Jo, takže vlastně nemusí, ona může tu samotu cítit dokonce i s ní, i když ho bude téměř pořád v náručí. Ale někdo tu zkušenost má takovou, jo, že tam třeba dojde k tomu odloučení, to záleží.
Jo? Vlastně, aj pri tom vzťahu, který je, akoby se tváří jako závislost teraz,
ano.
Pokud ta bytost si to šťastie v tom vzťahu dokáže vybudovat, počas trvání toho vzťahu, tak v podstatě dokážu fungovat.
Ano, ale to není o budování štěstí. Na tom druhém.
Ano, tak myslím, jo? Jako sám so sebou.
Výborně, tak ten vztah potom funguje nádherně. Tam se to všechno srovnává, když oba dva jsou pro to otevření, tak ten vztah funguje. A to jsou opravdu vztahy neuchopující, přitom oni jsou spolu. Jo, tam už potom se v podstatě nic neřeší, tam to prostě plyne.
Čiže keď stojí vlastne, ako stojí dve samostatné bytosti, ktoré nie sú na seba akoby závislé, ale stojí tým, že sú sami šťastní.
Výborní.
tak vlastně vtedy je Áno,
a paradox je, že nemá potřebu nikdo z partnerů odcházet. Opravdu ne, to vůbec tam nikdo nikoho nedrží, ale on nemá potřebu odejít, on je tam svobodný, tak on je s tím druhým rád, že cítí tu svobodu. Protože láska není toto. Láska je toto. A to spojuje.
Nepodarilo sa mi vypustiť ani psychofarmaka. Čo mám robiť? Túžim po dieťati, ale neviem, či s duševnou chorobou je to možné.
No takhle, když je to vlastně, co se týče psychické nerovnováhy, mluvíme teď o psychické vlastně nerovnováze, tak nesnažte se vypustit psychofarmaka, když ještě vlastně to tělíčko, ten mozek je na to vlastně zvyklý. Takže dál pokračujte v tom, no a zkuste opravdu být tím vědomým divákem, pokud tam ještě, když v tomto případě už to tam není, tam už jsou střípky, kdy opravdu už ten člověk nachází někdy takové to uvolnění, ale tam, kde ještě to uvolnění není, tak tam třeba ty bytůzky se vedou k tomu, aby každý den třeba zkusili najít něco, co jim způsobuje příjemný pocit. A oni třeba řeknou, nic na světě není, co způsobuje příjemný pocit. Tak se řekne, tak to máš ty domácí úkol a zkus. A když ty lidi vlastně takhle postupujou tímhle způsobem, no tak dojdou k tomu vědomému divákovi dál a dál. Neřešte ty psychofarmata. Když ho zatím tělo pokračuje, tak dovolte. Jako tomu tělu tam... Tam je potřeba, abyste se dostali do určité, třeba ne ještě rovnováhy, ale aspoň už, aby to nebyl takový velký výkyv, kdy ty obvody v mozku začnou zase fungovat. Často psychiatři říkají, že když ten obvod už je mrtvý, že nejde vlastně, aby znovu se propojil. No ačkové, není to pravda. Není to pravda. Tělo je schopno regenerace ve všem. Ano? A zase, když je tam to přesvědčení, když vy uvěříte, že to není možné a musíte být nalékat celý život, tak se tak děje, ale je to možné, že ty obvody se zase propojí. Ale oni se můžou propojit, až zase se to uvede aspoň do nejbližší, jakoby do té rovnováhy. Čili i když berete psychofarmaka, teď je neřešte, zkuste vědomě pozorovat. Sami víte, kdo třeba jste byli teď na Morávce, nemysleli, někdo byl týden na Morávce, tak tam byl s námi Marek a nikdo nechápal, to prostě, on tam je na fotce, on byl jak sluníčko. A to ještě teďkom dokonce nedávno, když jsme ukazovali tu fotku, tak někdo řekl, je, tak on už asi poznal pravdu ten člověk. A vůbec neviděl, že to je Marek, který je na lékách, má za sebou elektrošoky, všechno. Ano, on se propojil ze sebou. Ano? Takže nebojte se, pozorujte, buďte tím divákem, začnete u toho, že budete všechno pozorovat, bez komentáře, bez hodnocení, pocítíte nepříjemný pocit v sobě, budete si to uvědomovat, budete divákem, nebudete se s tím ztotožňovat a neřešte léky. To se potom samo začne řešit. Ty léky vám nahrazují, aby vlastně nahrazují jakoby ty obvory, aby tam bylo to propojení. Jak se to začne samo propojovat, tak pak už ty léky, to lékaři sami poznají, však Markovi už řekli, no léky zabírají, zabírají, takže budeme odbírat. Takže mu se řeklo, nic lékaři neřekni, to je v pořádku, takže pomalu a jistě se už sami lékaři mu vlastně ty léky odebírají. Vidí velké posuny, ale ten kluk maká na sobě, opravdu maká. Jo? A on opravdu uvěřil sám sobě, že se z toho dostane. Dokonce ten na Moravce říkal, Marcelko, já to už vnímám, já budu jednou bez léku. Říkám, ano, budeš, protože ty tomu věříš. Asi proto jako otevře. Takže opravdu to jde a ty obvody můžou sami začít normálně se spojovat a zase fungovat. Jde to. Tak, tak. Takže.
Tělo funguje na obsah mysli, ne? Keď mám štvornočné dieťa, ktoré má rôzne vážne zdravotné problémy, kedy je to tak, že musím voliť terapiu a tým vlastne venovať tomu pozornosť? Je fakt, že nám terapie a lekári pomohli posunúť ho ďalej, ale
Veľa odišlo i tým, že sme nevenovali pozornosť vážnosti toho problému.
No takhle, miláčkové, zase berte věci, to už neřešte, teď vždycky jenom to, co je v přítomnosti a tam se to řeší samo. Neřešte, že jste něco zanedbali, jinak jste neuměli a pro něco to bylo. Vy nevíte, jakou dohodu jste jako duše spolu měli s tím dítětem, vy nevíte, co tam vlastně běží, jaká příčina, jaký následek. Tam by bylo nejlepší, kdybyste vypluli z té úrovně příčiny následku, pak se to může vlastně odrazit. Takže neřešte to takhle. Spíš zase to přijmete takové, jaké to je, to není letargie. Tady to neřešíte. Takže vy si uvědomujete tu přítomnost, co probíhá v té přítomnosti a jste vědomým divákem té situace. Ale neříkejte si, že jste něco zanedbali, jinak jste neuměli. Tomu takhle přistupujte, jinak jste neuměli. A když to budete mít v sobě nastavené, ale opravdu nastavené, tak, ne, že se tak přesvědčujete, že stejně to bylo pro dítě i pro vás to nejlepší, tak to se bude ubírat tímto směrem, než budete se obvinovat, že jste něco zanedbali. Vete vždycky tu přítomnost a z toho vycházejte.
A můžu se opět, to byla jedna otázka, ale kde vlastně já jako rodič mám zodpovědnost za to čtvoročné dítě, které například...
Ano, v přítomnosti.
Pozor. ...zdravotní problém. Ano. A teraz stojím před řešením, budem tomu věnovat pozornost a urobím z toho ještě větší věc?
Ne.
Alebo vykázali mu vysoké toxické látky v krvi a je to jednostranná strava, kterou má, protože má určité autistické črty, ale to já to nevím. Ale si má svoje problémy a obmedzenia a v tom malom, v tých malých možnostiach sa snažím ho nejak zdravo posúvať cez život a mám, kde prestávam ako rodič tomu venovať pozornosť a nechám to byť.
Pozor!
Kde musím byť ako rodič, ideme k lekárovi, lebo dieťa nám umrie.
No však samozrejme, to je v pořádku.
Ale niekedy to neviem rozoznať, kedy...
Neřeš to, miláčku. Toto neřeš. Buď divákem a až budeš vědomým divákem, tak ti budou chodit impulzy v té přítomnosti, jestli máš ji nebo nemáš. Dokud to nemáš, tak chodí radši vždycky k lékaři. Ano, v té chvíli, protože opravdu tam, proto je vám říkáno, když ještě jste v obsahu mysli, zajímejte se o zdravou výživu. To je v pořádku. Ano, tady se vám jenom ukazuje, abyste nebyli otroky tady, tak pomalu a jistě začínejte u takových situací, které nepovažujete až tak za vážné. Ano, tak u takových běžných věcí tam to zkoušejte, zjistíte, že vám to funguje, tak půjdete k takovým, co si myslíte, že jsou závažnější. Až potom najednou zjistíte, že to fakt funguje, tak pustíte i toto a pak zjistíte, že to funguje a k tomu dítěti vždycky přijde ta pomoc, ta nejlepší, co má v té dané chvíli, ale pokaždé to třeba bude jinak. Jo, to není ten směr, ale dokud to nemáte takhle nastavené, tak když vidíš, že opravdu hrozně nějaké to, tak běž okamžitě k lékaři, samozřejmě. Jo, než naskočí ta zodpovědnost toho celku. Jo, než tohle. A tak postupujte ale se vším. A potom vlastně, když takových těch méně závažných, co si myslíš, že je méně závažné, prostě budeš pozorovat a najednou ti přijde impuls, jak máš se k tomu dítěti zachovat a ty zjistíš, že to zafungovalo, tak budeš přidávat. Ono tě to samo povede. Hlavně, abys tom neviděla problém. Ničem. A neviděla nemoc u toho dítěte. Ber to, že to je jenom nerovnováha, která vznikla a to dítě si to tak vybralo. Stejně jak ty jsi to vybrala.
No, to si vybrala.
Vždycky je to z pohledu, no dobře, proč jdete do kina na horor? Na drama? Nechodíte jenom na takové slaďáčky. Vy se rádi díváte nebo na kriminálku, na vraždy. Proč? Je vám to zrcadlem. Pokud je ještě ve vás adrese, vy nevnímáte, ona tam někde je, tak vy se u toho filmu vlastně vyventilujete. Ono to vyjde ven. A potom najednou nemáte vůbec potřebu se dívat na televizi. To znamená, že to nepotřebuješ a tak dál. Takže zase nedívejte se na lidi, co se dívají na dramata nebo na kriminálky, že to jsou nějací. Ne, oni se u toho ventilují. Ano? Po určitou dobu. Jako všechno je v pořádku. Dívejte se takhle na to. Takže proč chodíte do toho kina? Protože vás to tam přitáhne. Něco vlastně se má ve vás uvolnit u toho. To samé i ty si přitáhla tenhle ten film, který teď běží. Byť ho někdy vnímáš jako drama. Ale není vždycky jako drama. Dívej se na to jako na film. Začnu to dívat. Je to film. Náčkové, není to skutečné, jak se vám to jeví. Je to jako skutečné. Stejně jak v noci, když vidíte sen k sobě. A je to tam skutečné, ale je to jako skutečné. To samé je i toto. Mezi tím není žádný rozdíl. A když vy se necháte vtáhnout tím dějem, tak se do nekonečna budete vtahovat stále, pokud se s tím budete stotožňovat a stále vás to bude mydlit. Je potřeba začít být vědomým divákem, jak v tom kině jdete na drama, nedotýká se vás to. Jste, a máte třeba i brýle či ne. A jste tam. A když jste pozorovatelem, nedotýká se vás to. Zkoušejte to i v tomhletom filmu. Aby se ten film mohl měnit, začne se promítat jiný film. Zatím ty filmy máte, protože vám něco zrcadlí tu vaši nerovnováhu v sobě. Tak jak jsme mluvili o té agresivitě. Nebo o tom násilí. Nebo dejme tomu, člověk cítí velké ublížení, neví odkud, je to třeba z jiné úrovně nebo z dětství, to je taky už jiná úroveň. Cítí prostě ublížení, ale on neví, že to je z toho a má potřebu, tak jak tam byla vlastně ta otázka, pomstit se někomu. Jo? On to může něčím zahlušovat meditacemi a modlitbami všechno, ale pořád to tam je. Pomsta. Jo? A najednou půjde na nějaký film nebo si doma pustí nějaký film na internetu nebo televizi jen tak a tam poběží to, co mu zrcadlí a teď u něho něco udělá cvak. Jo? On tam něco prožije, on neví co. Ale v něm vyšlo to, ta bolest toho utrpení najednou u toho, samo se to vlastně dere ven, odejde to z něho, pak už necítí vůbec, říká, co se stalo? Já už vůbec nemám potřebu jako stít, nebo necítím pomstu. A bylo to třeba díky tomu filmu. Nebo situace, nemusí to být film, je to nějaká situace, kde to zase udělá cvak, setká se s někým cvak, vám ji projede elektrika a je to pochopení na té buněčné úrovni. Vy si myslíte, že pochopení je hlavně tady? Ne, pochopení je takhle, že to vám ji projde buněčně. A to můžete zažít kdekoliv. Takže buďte tím divákem, je to film. Vy procházíte a díváte se na film drama zrovna, ale to bude za chvilku vystřídaný jiný film.
Ahoj Marcel Károvek, prosím tě, ako to je s činnosťou, tvorbou? Někdy mám pocit, že mám něco robiť, tvoriť a snažit se výtvor predať. Potom zase, že nedôverujem vedomiu. Ako to je? Ďakujem.
No to je tak, miláčkové. Když máte potřebu tvořit, tak tvořte. Samozřejmě děti to tak mají. Oni si nehrajou proto, že tam mají nějaký důvod. Ale oni si nehrajou a netvoří, protože to prodají. Oni to tak dělají? Že to prodají? Ne. Z nich to tryská ta radost. A to je ta tvořivost. Chvilku toto tvoří, pak toto tvoří, pak toto, pak s tím si hrají. A to je spontánní. To z těch dětí jde. Jednou ve Fialu, to snad půjci, teď tam skoro nebyl, to prostě bylo dítě, má 10 let snad nebo kolik. A my jsme zjistili, že tam je až na třetí den, když se na něco zeptal. On přišel do pořadu maminky. No, tam prostě, to bylo neuvěřitelné, úplně splynul, jako vlastně s tím. No a vlastně, když už byl poslední den, tak najednou takový hlásek, tak jsme zjistili, že tam je nějaké dítě. Tak najednou říká, Marcelko, já bych se chcel tačo opýtat. No tak se zeptej, proč se stále směješ? A bylo řečené, proč ty si hrajíš? Ale tak? Tak tady to je taky tak. On se otočil mamicu. Pochopil. A potom tam byly balonky na kukovací. To jenom tak, to bylo nádherné. No maně, protože tam byl kdysi asi předtím před náma, tam byl asi ples, to byla velká mocnost. A byly tam balonky napukovací. A on se otočil k tobě a říká, mami, já ten balonek prasknu, něco takové.
Obáš, že to je tvoje ego, to je já ti ho praskuji.
Desetiletý. Takže tak s tou tvořivostí, tvořte. To je vlastně ono, Každá bytost je uspůsobená pro tvoření, ale miláčkové, ne, že máte představu, že tvoření je jenom kreslení, zpívání, hudba, tanec, no co ještě je tvoření, sochařství a tak dál. Tvorba je všechno. Když dlažíč dělá chodník, je to úžasná tvorba. Je to tak? Když uklízečka uklízí, není to nádherná tvorba, že odejde a my jsme v čistém prostředí? Všechno je tvorba. Každá činnost je tvorba. Takže vy máte nastavené, že to musí být buď obrazy, nebo zpěv a tak dále. Všechno je tvorba. Všechno je vlastně talent. Takže tvořte, ale bez nároku na výsledek. A ten výsledek vám může přijít. Dokud tam máte, no já to asi neprodám, anebo já se z toho neuživím, tak to brzdí, no to je tak jak s tím přáním, no to prostě nemůže ten výsledek vám přijít. Tvořte bez nároku na výsledek a ten výsledek přijde.
Keď sa stále vracajú migrény a stále to melie dokola, nejde tu hlavu vypnúť, ako postupovať, ako to nechať plynúť. Prečítala som knihu, dostala som návod, ako, ale to nie je.
Tam, protože ta bytůstka začala vlastně být tím pozorovatelem, tam to opravdu nejde, jak to hodně mele, takže začnete u toho diváka, ano? Takže budete pozorovat, ne, že jste si vědomi sami sebe, to zatím nejde. Budete divákem a budete vracet tu pozornost, to jde každému, do přítomnosti v čase. Takže si budete vědomí, když to tělo bere nůž, krájí chleba, plně si toho budete vědomí. Za chvilku zjistíte, že máte pozornost někde jinde. V té chvíli, jak se to ve vás upomene, zase ji vrátíte do přítomnosti v čase a zase budete, ano, tělo jde, bez komentáře, budete to vnímat. Tělo jde, tělo se zastavilo, tělo s někým hovoří, tělo bere láhev a pije, pořád budete vracet tu pozornost tady a teď. Koncentrace se posílí a pak, to je ten posud, co jsme vám řekli, že najednou pocítíte, že tam je něco, ten pozorovatel, to jste vy, a najednou on vám sám se tam začne ozývat, takže najednou jste vědomě tím pozorovatelem i tím pozorovaným předmětem, který pozorujete. Takže začnete u toho diváka. Je potřeba, abyste posílili koncentraci v tomto případě. A nebo si jenom sedněte a dlouho se dívejte na strom nebo na nějaký předmět a zkuste tam udržet pozornost. Je potřeba, aby se posílila ta pozornost, koncentrace.
Milá Marcelka, aký je rozdiel mezi vedomím a kto som? Ďakujem.
No pokud o tom nepřemýšlíte, tak žádem. Pokud to není přemýšleno, a takže vědomí, to jste vy, takže není vůbec žáden rozdíl. Ale jakmile tam je otázka a stále ta mysl předkládá, kdo jsem, tak samozřejmě. A když si tam odpoví ta mysl, no přece já, tak to samozřejmě je program, neboli myšlenka, neboli představa té mysli. Ale jakmile je mysl prázdná a je tam vědomí, jestli vědomo samo sebe, nebo jak Romek říká, je tam to bytí, neboli ten vědomý pozorovatel, tak tím jste, ale když tím jste, tak o tom není přemýšleno, o tom to prostě je. A jakmile se to zatemní nějakým programkem, nebo přáním, nebo tužbou, nebo něčím, tak najednou si uvědomíte, že jste v jiném stavu, a že jste tím byli a teďkom ne, tak tam si to uvědomujete, ale to si uvědomuje ta mysl. Tak zase to nekomentovat, nechat to být, zase se vrátit k tomu vědomému pozorovateli a samo to zase naskočí.
Uvědomování. Existuje něco, nějaká oblast, s kterou nám uvědomování nepomůže?
Existuje. Když to nechcete. Když tam máte nastavené, mě to stejně nepomůže, mě nepomůže nic. Já jsem ten nejhorší případ, všichni měli dobře. Vidíte, jak to jde samo?
takže vy ste vlastne stále v stave bytia, alebo je tam ešte niekedy aj ten pozorovateľ a vlastne, či tam je ešte tá dualita, že je tam ten pozorovaný predmet a pozorovateľ. Či tam je to bytie a to, alebo ste stále v tom stave, bytia neustále, že tam nie je tá voľnosť.
Kdyby tady byl někdo, kdo je stále v tom stavu bytí, tak to není pravda. Takže na to nelze odpovědět.
Stále je tam ta dualita, ta dvojnost. Vlastně to vnitřní a vnitřní. Že něco, co je vonku, je rozdíl od toho, co je vo mně. Že je tam rozdíl, či sa to odohráva po mňa, alebo vonku, že nie, nie. To je jednota.
A teď mluvíš ako o čem? No, teď nebolo pochopeno.
No, že to je o tom pozorovateľ a...
No, první se vás vede takhle. První se vás vede, že ste divákem, potom je další etapa, kde je tam pozorovateľ, který si uvědomuje projevený svět, ale to není ještě ono. To je to, co Ježíš říká. Já a Otec jedno jsme, ale to není ono. A až tam už není nikdo a nic, tak ten nikdo a nic nemůže říct, že to žije, když je to žité. To není možné. Kdo řekne, že to žije a má to trvalé, je to lež. Je rozuměno? A pak je další etapa, ale ta může nastoupit až tehdy, jak tam už nebude nikdo a nic. Tak pak vlastně je samotné vědomí, které se projevuje vlastně přes tu vlastní projekci. A k tomu se vás vede. Jo? Tak. Tak, miláčkové. Na vás všechny se nedostane, že žebíčka není ani potřeba, protože pak, když se spojíte sami se sebou na jakékoliv žebíčce, na které sedíte, už nemusíte chodit tady. Protože často se stává, že máte úplně prázdnou mysl, když sedíte takhle na žitičce a přijdete tady a tady se vám mysl tak rozjede, je to proto, že se ještě ty programy ve vás vlastně dostávají do vědomí, abyste je viděli. Takže pokud máte prázdnou hlavu, zůstaňte sedět, jak jste, a kdo to pocítí, může přijít jako vlastně na žitičku. To neznamená, že vás žitička spasí vůbec. Ano, takže to je jenom, berte tu židičku jenom jako hru, prostě dítě tady nějaké si půjde sednout, jako to dělají děti, jako hru, abyste neměli žádné očekávání. Ano? Takže si první zkusíme, abyste se propojili sami se sebou, aby ten pozorovatel, to je takový mezistupeň, aby ten pozorovatel si byl vědomý sám sebe, takže se stišíme. Zkusíme vědomě přemýšlet, zkuste vědomě přemýšlet. Jde to tady někomu? Výborně. A v tom zůstaneme. Kdo chce, může na žitičku.
Já napryská.
Tak to je nářez.